Зборува радио станицата Слободна Југославија. И ја чувте нашата редовна емисија. Напред, под знамето на интернационализмот, за слобода, за социалистичка Југославија.